А мне казалось, что до того. Знаешь, я пишу тебе не просто так. Я уже не могу молчать, душа рвет на части, как нас сводили с ума ночи, поры и страсти.
Өзгерсін мен сүлтір дайналып, өзгерсе өзгерсін адамдар байқалық. Адал болса барлығы ал, сен өзгесің. Адал болып қал, өзгеріп қайтесің.
Первый снег, это как первая любовь. Только он растает, а она потом вернется вновь. Ты скажи мне лучше, что не так, что не то, умоляю. Может, тебе не хватает, так я тебе предоставлю. Видел мотор твоего бывшего у падика ночью. Я рад, родная, он-то сделать сможет точно. И зачем все эти глянцевые чувства? Лучше просто отпусти, и так на сердце пусто. Одна любовь была, но не на двоих. Теплая постель была со мной, теперь уже с другим. То, что так в тебе цепляло, жадно уже не манит. Просыпались утром вместе, а теперь встаю один. И когда мы вместе, теряются дни и числа. Мы ведь понимаем, в этой суре нету смысла. Ты стоишь напротив и подходишь слишком близко. Поворот событий быстрый, но в зоне риска.
Мы в зоне риска.
Сәлем, қалайсың? Жүрегімдегі сен. Сағындым сені қатты, кетпейсің есімнен. Бұл сезімім өзгермеген, әлі өзгермейді. Сен жанымда болмағаның маған жетіспейді. Қан сонарда, жерге жауса да бірінші қар. Қар еріп ауа райы жаз мезгілге ауысар. Мезгіл өзгерсе де дәл солай өзгермейді. Асылымсың жаралы жүрегімді емдейтін. Байлансыз кетсек те, хабарсыз кетсек те, қанша көріспей кетсек, кездеспей кетсек те. Мейлі жылдар өтсін, мейлі уақыт өтсін, қаншама ұмытпадым өзіңді, жүрегімде сен ғана. Уақытында қартайсаң да мен үшін қарт емессің. Сұлу болып мәңгілік есімде қала бересің. Доғар арамызға түсетін кедергіні. Саған керекпін, әлде жоқ, бер белгіні.
Знаешь, а мне казалось, что до того. Знаешь, я пишу тебе не просто так. Я уже не могу молчать, душа рвет на части. Как нас водили с ума ночи, поры и страсти.
Өзгерсін мезгіл тұр дайналып, өзгерсе өзгерсін адамдар байқалық. Адал болса барлығы ал, сен өзгесің. Адал болып қал, өзгеріп қайтесің.